Salwe, fy enw i ydi Valerius, a dwi'n llengfilwr yn ymyddin Rhyfain. Dwi'n rhaid rhywbeth am y ble ydym ni nawr. Dyma stafell barracks. Mewn gwirionedd, mae'n ddwy stafell gyda'n gilydd. Un yn gyfer arfau a pethau personol, a llall i ni gysgu ynddi. Res o stafelloedd felly sy'n wneud y rhan fwyaf o'r barracks. Mae gyda ni mwy na 5,000 o filwyr yn y gair, a blociau fel hyn yw'r ffordd orau i ni ffitio i gyd i mewn. Mae gan ystafell gwely 4 gwely bunk, fel mae 8 milwyr yn gallu cysgu yma. Dwi'n cysgu yn y bunk gwaelod agosaf i'r tân, i gadw fy nraed yn gynnes yn y nos. Weithiau, mae'r gwelyau'n anghyfforddus, ond mae'n well na cysgu ar y lawr. Bag wedi stwffio a gwell yw ein matres ni. Mae digon o lympiau ynddo, a weithiau mae pryfed a lai yn y peth hefyd. Gwlân yw'r flanced, ond mae honno'n cosi hefyd. Dyw hyn ddim yn swnio'n neis iawn, ond fel arfer, rydyn ni wedi blino gormod i boeni. Wrth iddi ddwymo, mae'r stafell yn ddechrau gwynto hefyd. Dychmygwch wynt y mwg o'r tân coed yn gymysgu â chwys ar ôl diwrnod caled o hyfforddi. Mae'n well gyda fi awyr iach tu allan, ac mae'n siŵr byddwch chi'n hefyd. Y stafell fach gyda sylffoedd yw lle dyn rydyn ni'n cadw ein harfwisg. Dyma fy harfwisg i. Gallwch weld fy helm a fy lorica segmentata ar y stand bren ar bwys y lle tân, ac mae fy narian ger llew. Bwriad y helm yw amddiffyn fy men, ond mae hefyd yn gadael i mi weld yn glir a chlywed gorchmynion fy nghanwriaid ar foes y gad. Mae'r ddau blat sy'n amddiffyn fy mochau yn clymu at ei gilydd i amddiffyn y ran fwyaf o fy wyneb, ac mae'r plat Llydain ar y cefn yn amddiffyn fy ngwar. Mae'r glorica segmentata wedi gwneud o stribedi o fetel, a rydych chi'n ei gwisgo fel siaced. Mae'n eithaf ystwyth ac yn gadael i mi symud ei ymddigon i dafflu gwaethon neu godi fy ngarian uwch fy men i'r ffurfo cag graden pan fo'n milwyr yn gwneud siarp crwban ar faes y gad. Mae hefyd yn amddiffyniad gwych rhag arfaid gelyn. Roedd yn rhaid i mi brynu farwys fy hun, a dwi'n edrych ai ôl ein dda iawn. Wedi'r cyfan i'n diwrnod efallai bydd fy mywyd yn dibynnu arni. Os nad yw i mewn cyflwr dda, mae'n ddigon posib bydd fy nghangoriaid yn fy ngiro gyda'r ffôn gwynwydden. Mae'n rhaid i ni gadw disgyblaeth yma neu cawn i ei cosbi. Mae fy narian wedi wneud o pren. 3 strybedau tenni wedi glido at ei gilydd sy'n rhoi cryfder iddo. Mae'r efydd o gwmpas y milydd arian yn ei chadw rhag holli pan fo arfau gelyn yn ei tharo. Bogal yw'r enw y sgwar hearn yng nghanol y darian, ac mae'n amddiffyn fy lew. Mae'n tariannau'n bwysig iawn oherwydd ein bod yn ei ddefnyddio i greu trefiannau gwahanol ar faes y gad sy'n wedi ein gwneud yn fyddin orau'r byd. Mae llawer o reolau i mi ei ddilyn, ac mae ymdeithio ar hyfforddi'n waith galed iawn. Milwyr proffesiynol ydyn ni, ac rydym yn hyfforddi am oriau pob dydd. Byddai'r holl ymdeithio ac ymladd yn ddigon anodd mewn dillad cyffredin, ond mae'n rhaid i ni ei wneud e yn ei hafwisg. Yn ôl y cynwriad, mae'n ein cadw ni'n iach ac yn gryf. Yn sicr mae'n helpu i arfer gyda'r arfwisg. Mae bod yn barod am frwydr yn bwysig iawn, a rydyn ni'n hyfforddi ar adegau o ryfel a heddwch. Dwi newydd dod mewn am fwyd, am fod fy sesiwn hyfforddi yn yr amphitheatr wedi dod i ben. Dwi wedi flino, ond does dim amser gyda fi orffwys. Mae'n rhaid i ni gyflawni tasgiau ar ben ei hyfforddiant. Mae rhai milwyr yn cael gorchymyn i lanhau'r tai bach neu gadw gwyloriaeth o furiau'r gair, ac eraill yn gorfod codi adeiladau neu greu heolydd. Y rhai sy'n adeiladu heolydd yw'r milwyr medrus a ddisgoedd grefft fel sair coed neu sair main. Rydym ni ei galw nhw'n immunes, ac maen nhw'n cael mwy o gyflog am eu gwaith. Yn anffodus, dwi ddim yn medru crefft, felly mae rhaid i mi lanhau'r tai bach a dwi ddim yn cael gymaint o gyflog. Er bod bywyd y fyddin yn galed, dwi'n mwynhau'r peth. Mae pob un o'r milwyr yn ystafell ma fel brodyr, ac rydyn ni'n dod ymlaen yn iawn gyda'r gilydd. Rydyn ni'n helpu'n gilydd, gweithio ac yginio gyda'n gilydd ac ymladd ar yr un ochr. Allwn ni byth redeg o'r faes y gad a gadael fy mrodyr a drygaredd y gelyn. Cawn ni'r cyfle i wneud cyfeillion dda, teithio'r byd a dysgu sgiliau. Mae'r cyflog yn dda ac mae wastad tu uwch eich pennau ni. Mae'n ddigon o fwyd i'w gael ac mae'r rhyfeiniaid arall yn eu parchu. Os ydym yn gorosti'r 5 mlynedd a hugain o'r wasanaeth, rydyn ni'n cael llain o tir lle gallwn ni'n codi tŷ a dechrau teulu. Glwswch chi hynny? Dyna'r corn sy'n fy ngalw nôl at fy ngwaith. Mae'n well i mi fynd. Mae'n dda i cwrdd â chi. Wale.